Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo. Pubblikazzjoni Bronk Productions.
Insemmilkom. L-aħħar silta ħallejna lil Maria Galia jagħtiha sħażin tilfet għal kollox b'insensija meta skopriet li il-pulizija kienu ntebħu li kienet il-qattiela tat-tabib Edward Żammit. It-tliet irġiel, Dingley, Borch u Peter, ħadwa fil-kamra l-oħra u poġġewha wiċċa l-fuq fuq is-sodda. U xarbu la wiċċa wara li Peter ġab xi ilma minn ġolċina. Imma kien kollu għalxejn. Is-furija ta' wiċċa u r-roda maġġisima kollu kien juri li t-fajla kienet vittma ta' xogg kbir li ħadet e kif lemħet li l-ispettur u l-surġent jitlu bħal sajetta fuqhom. Surġent, għajli se. Ċempel l-emerġenza u għajdilhom iġuhom nhar telf ta' żmien. Ordnalu Dingli e kif induna li l-ħsasin ta' t-fajla kien serju u l-qada tagħha kienet waħda prekarja. Borġ, id-daljat minn numri fuq il-mobile. Qabad ma l-emerġenza tal-isptar u ħin wara nstemet is-serena tal-ambulanza fil-qrib. L-ambulanza deret tofroq il-ġemanis li nġabru quddiem l-appartament ta' Marija fit-triqita lejn l-isptar Mater Dei. Fija, ħdejn it-tfajla, kien hemm infermiera, l-ispettur, is-surġent u Peter skantat u donnu qiegħed jgħix f'ħolma kera. Le. Qatt maddilu minn moħħu li kienet se tkun hi li twettaq id-delitt. Imma x'kien hemm li hu ma rax dak li raw il-pulizija. X'wassalkom biex titfgħu għajnejkom fuq aspettur? Staqsa l-ġuvni ħerqan. Mhux raġuni waħda kien hemm. Il-kuntatt li kellha ma' Lena Gatt u l-fatt ta' kif kienet ġiet iddominata minn Tony Żammit. Meta nafu li jint kont il-ħin kollu tisħaq biex tifrida minn miegħu, urina ċarotont li bejn Tony u Marija kien hemm rabta kbira. Mhux rabta ta' mħabba kif sibtint, imma rabta oħra li lilna l-pulizija inċitatna biex naħdmu fuqha. Allu kan Dingli u jħares il-barra mit-tieqa tal-ambulanza biex jara fejn kienu. Jaħassra Marija tiegħi. Imma it-tabib ma kienx ħaqqu aħjar minn hekk. U intom tafu li ma kienx ħaqqu jgħix. Dan tistgħu tikkonfermawh għax smajtuha bħali l-istorja, spettur. Iva, dan aħna nafuh, imma bil-banda l-oħra l-ġrajja ma kienx tintitola biex tieħu liġi bidejha. Allu s-surġent Viktor Borch. Eżatt kif qallek is-surġent, kompla l-ispettur. Dwar dak li rrakuntat lek Marija għal-kompitu tal-qorti, mhux tagħna li tiġġudika sur Kassar. Tista' fejna fien il-qorti tara jekk it-tabib Edward Żammit kienx verament dak il-bniedem li kien jidher li hu fejnejn in-nies. U hawn kompla jgħidlu li għad iridu jinġabru x-xhieda u assiguraħ li x-xhieda biżejjed se jkun hemm biex jitfgħu aktar dawl fuq il-ġrajja li rrakkuntatlu l-maħbuba tiegħu. U sintendi fuqha per se. Is-sokta jgħidlu jissuġġerilu biex dak l-istadju jżomruhu kalm u jistedna li kollox jimxi skont il-proċeduri. X'taħseb spettur, staqsa Peter bajnej ħileqqu u jarmu l-ħniena. Hemmlok li teħlisa reġa' staqsa Peter. Inutli li ngħidlek x'taħseb jien Peter. Ħarab il-mistoqsija kalm Dingli biex ma jippreġudikax il-qagħda tiegħu. L-arrest tal-pulizija ħareġ f'dak il-jum stess. U l-ispettur Kalm Dingli u s-surġent Viktor Borch kienu saf l-aħħar wara xhur sħaħ ta' ħidma blajeda, irnexxielhom isiru jafu minn kien ta' bilħaq il-qattil tat-tabib Edward Zammit. Min-naħa l-oħra, Maria Galia, wara li ngħatat il-kura, ġiet mibgħuta lura mill-isptar lejn l-appartament tagħha iżda baqgħet il-ħin kollu miżmuma taħt għajnejn il-pulizija. U mħarsa minn Peter. Il-ġuri kapitali ftit-ftit wasal biex beda jinstema. Il-ġurnali kollha Maltin kienu preżenti fl-ewwel ġudizzjarja biex jirrapportaw mill-aħjar li jistgħu din il-ġrajja stramba, fejn bint qatlet lill-missiera barma tan-nar. Dakinhar li beda l-ġuri fil-fetħa ta' quddiem il-bini tal-qorti kien hemm nies aktar mis-soltu. Kulħadd jitkellem fuq Marija l-kantanta, il-qattiela tal-istess missiera. Semmew u nfamaw kemm felħu l-tfajla u ċabsuha u ħamġuha ħafna. Imma t-tabib Zammit kellhom kull tifħir u tawġieħ għall-qalb nobli li kellu. Dakinhar l-imġarrin niżlu beħġarhom biex isegu mill-qrib kif kienet se taġix il-qorti. Il-ġuri beda u sejħu x-xieda. Fuq l-ewwel ma xedet kienet Vanessa Cooper li qalet li l-Marija Galia ftit li xejn kienet tafa. Ma mill-ftit li kienet tafuqa stqarret li kienet tfajla serja. Silla Gibson xehdet li l-kantanta kienet dedikata fuq il-professjoni tagħha u li għalija l-kant kien kollox. Silla Gibson uriet li l-dawk preżenti fl-awla li fil-klab ta' Tony Zammit qatt ma kienet tiftakar li kienem tfajla serja bħalma kienet il-kantanta. Camille Roberts Frey xehdet li Maria Galia kienet tfajla onesta. U li għalkemm fil-klab fej kienet kanta kienu jisiru bosta arranġamenti tal-laqata l-attivitajiet sesswali bejn l-irġiel u n-nisa li kienu jifrekwentaw il-klab, qalet li qatt ma tiftakar li rat li tfajla msemmija ħirġa ma x-irġiel li normalment kienu jkunu hemm b'dak il-ħsieb. Ħaġa li kienet isseħħ il-ħin kollu. Camille Roberts Frey qalet ukoll li sa fejn kienet tafi Maria Galli qatt ma kellha ħbieb qal il Peter Kassar. Mhux hekk biss, ma milli se qed tifhem hi li l-Peter Kassar mhux talli ma kienx tħares lejh bħala ħabib, iżda kienet tħossha persważa li Maria kienet tħobb l-Peter Kassar b'imħabba vera u sinċira. Wara dawn it-tliet nisa kien imiss li għad ix-xhieda tiegħu Armando Portelli, li wkoll semma s-serjetà tal-akkużata. U semma kif darba resaqfuqa u stedina biex toħroġ miegħu. Dakinhar li resaqfuqa, ħassu li kien ġi umiljat mis-serjetà u mill-karattru sod ta' tfajla. Mhux hekk biss, Armando Portelli qal ukoll li dakinhar ħassu ċkejken u d-diema tant li wara l-ħatfa li bija ħatfitwa l-istedina tiegħu ċilitu jibqa' jħoss soluzzjoni minnha kull darba li fil-klab fej kienet kanta kien jiġi wiċċ-imwiċċ magħha. Qabel dawn ix-xhieda li smajna kienet imsejħa tixhiet Maria Galia nifisha biex twieġeb għall-kap tal-akkuża. Hi kienet wieġbet bl-ħen sod u konvinċenti li ma kienitx ħatja wara li kienet tres qed ixxilja taqtil mill-prosekuzzjoni. Iżda minkejja li ma kien hemm ebda dubju dwar il-qtil imwettaq mit-tfajla, il-qorti ridet tisma' aktar xhieda. Wara kollox, li tiġi stabbilit mhux biss il-mottiv li kien kważi evidenti, imma wkoll li tiġi stabbilit jekk il-qtil kienx premeditat. Imqar anki jekk hawn kien hemm indikazzjoni jekk kienx jew le. Għalhekk, wara nstemet ix-xhieda fl-ewwel seduta, il-qorti aġġornat il-ġuri għall-għada. Imma kif kienet se tintemm il-ġrajja tagħna? Forsi ma kienx biżejjed l-imrar u l-qrusa li xorbot tul snin sħaħ, ta' bilħaq Marija kienet tħoss li vendikat ruħa bleħreġ mod li bniedem jista' twettaq. Imma kienet tħoss ebda rimors għal dak li wettqet. Kull meta kienet iġġib quddiem għajnejha dik il-lejla tal-waħx, fiha kien ixel is-sens ta' sodisfazzjoni. Mis-sira jew aħjar it-tabib Edward Zammit kienet tħoss li ma kienx ħaqqu jgħix u li miegħu ma mlet xejn għal weqgħet ġustizzja. Le, ma kienx tħoss u qatt ma ħasset mibeda t-tabib. Ma s-sens ta' ġustifikazzjoni kien jordhom kull akkuża anki jekk kienet lista tqattal bqija ta' ħajjita maqfula f'ċella. Hi kienet tħoss li quddiem alla ma kienx taħti. Kif deher minn dawk kollha li xtaqu vendetta minnha. Dak il-lejl li fih kienet xtaqet li jibqa' lejl twil 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 li ma jisbaħ qatt. Marija ma lqitx għajn majn. Kienet hemm weħeda maqfula fiċ-ċella tistenna l-għada biex jitkompla l-ġuri u tieħu l-kundanna. Iva. Kienet hemm taħseb dwar il-mixja kifra ta' ħajjitha. Imma kemm kifra d-dinja u x'qalbi bsa għandha kontra l-imsejknin. Kienet hemm weħeda maqtuha minn kulħadd, maħbub tagħha Peter. Peter il-ġuvni waħdieni li għalkemm kien jgħajra liha u f'waqtiet weġġala qalba bl-imġiba tiegħu, kienet ċerta li hu biss kien lest jadira, imma issa seta' jagħmel għaliha xejn. L-għada sebaħ it-tieni jum tal-ġuri. Dan il-jum kien mistenni li l-ġurati jagħtu l-verdett tagħhom. Il-mezzi tax-xandir kienu preżenti fl-awla. Kien hemm stennija kbira. L-ewwel ma sejjaħ biex ixed kien Peter Kassar, il-maħbub tal-akkużata. Semma kemm kien iħobba. Qalb l-ħenolju miksur li Marija kienet fajla b'qalb tad-deb u ma stax jifhem kif waslet biex twettaq delit bħal dak. Anki jekk kien iħoss li l-mħabba li kellha lejn omma se tgħid waslitha biex titlef rasha b'dak il-mod. Meta ġie mistoqsi jekk qatt jittraditu u bdi qgħu jiġeb li dak il-ħsieb kien l-ħin kollu jitrejqu u jifnieħ. Imma kien ħaseb li kien ħsieb biss. Għalli l-qorti li meta nduna x'qalb nobbli kellha kien tartwis għax issa kien żgur li ma seta' jagħmel xejn. Bekax kien stqar li xtaq ireġġala' l-għoċ lura biex jibda jħobba kif jixirqilha. Jħobba b'imħabba mneżza mill-lejra li kien iħoss. Qabel niżel minn fuq il-pedana, talab pubblikament li l-Marija taħfirlu ta' kemm ħaseb ħażin fiha għal xejn. Waqt li ħares lejn it-tfajla infexxi għajjat mitluf ta' dieha ta' mħabba. Li tkun xi tkun is-sentenza u kien se jibqa' jħobba u jgħix il-waqt iż-żbieħ li għaddew flimkien. Meta qalli l-qort li ma tfalax xi kompli ixed u talabha tiskużah, il-prim imħallef l-qatt talba tiegħu u ordna biex jingħata attenzjoni minħabba li kien jinsab f'qagħda prekarja. Wara sejħed biex titla tixed Lena Gatt. Din ammettiet li kienet taf dan kollu li wettaq it-tabib żammiet. Stqarret li Iva ikkoperat mal-maqtul. Xedet li meta mpiegat ruħa mat-tabib żammiet bħala spiżjara u fl-istess ħin tieħu ħsieb saħħtu dan għamlitu wara li jaċċerta li hu kien se jimpjega miegħu bl-ebda ħsieb li kien se jiggwadanja sesswalment minnha. Mhux hekk biss, imma ssigura li hu kien marat bl-inkompetenza u li ma kellu min rid minnha kien sempliċiment kumpanija li hu ħsieb saħħtu u xejn iżjed. Fuq Marija Galia qalet li qatt marat aggressjoni minnha, li f'meta t-tabib irrifjuta li jibqa' jgħin saħħet omma. Iżda meta wieġbet jekk kienx hemm relazzjoni ta' mħabba ma' Tony, din stqarret mingħajr tlaqliq li mhux minnha biss naqas. Hi iżda temmettajt li l-kooperazzjoni mat-tabib żammiet ma kienitx xar kumpens tal-li kien wegħda li minn ġidu kienet se tgawdi żgur. Fl-aħħar terajat ix-xhieda tiegħu Tony Żammiet, in-neputi tat-tabib. U qal li l-Marija Galia kien impjega miegħu bħala kantanta u xejn iżjed. Dwar nisa oħra, dik kienet storja differenti. U kien Vanessa Cooper, Silla Gibson u Camille Roberts Frey taw indikazzjoni tal-impenn li kellhom fil-klab tiegħu. Rigward Marija Galia qal jista' jgħid li kienet twettaq il-professjoni tal-kant tagħha bl-akbar skruplu. Difatti, malli kienet ittemm il-kant tagħha, kienet tibqa' sejra dritt fil-mezzanin fejn dak iż-żmien kienet tgħix hi flimkien ma' omma. Hawn il-persekuzzjoni ridet tkun ta' fisiet. In f'dik il-lejla li fiha sar il-qtil, kont preżenti u x'hekk? Staqsa il-prosekutur. Iva, kont mort nitlob l-għajnuna ta' Marija biex tkun xut billi tinżel miegħi fil-jott Marina tal-Birgu minħabba li kont qed niġi misruq. Iżda meta ndunajt li bl-insistenza tiegħi ma kont tagħmilxejn, iddeċidejt li mmur lura. U qabel ħallejt il-post, xtaq tara l-om Marija, li kienet qaltlek li madura ħafna, le? Iva. Kif deret il-bixra ta' Marija dak il-ħin? Is-sok tal-prosekutur. Kalma. Meta hija tajt kalma, trid fisser li ma kienitx inkwetata fuq il-qada t'omma, etta tinix nifhem le? Reġa' staqsih il-prosekutur, iħares kemm lejn Marija u kemm lejh. Kienet tidher inkwetata f'dik il-lejla jew le? Reġa'. Imħasba, mħasba ħafna, u ġebtuni għall-mistoqsija tal-prosekutur. U kemm tajt li kienet nervuża? Jien sa dak il-ħin li kont ħireġ, febda waqt ma rajt li kienet nervuża u jieġeb il-mistoqsija xxut. Hawn il-prosekutur resa aktar qrib il-pedana wara li serraħ idejh it-tnejn magħha u tefa' ħarsa jibsal jien tgħu nistaqsih. Sur Żammit, int ma tafx inti tajt. Kif se tkun kalma meta nafu li l-ħinqas ir wara marret biex toqtol kif fil-fatt għamlet lit-tabib. Sploda leħnol il-prosekutur. Min tikxef ebda skoperta billi tajx ġara wara. Sissa ma milx li ftassumi, għazzar dajajt li l-prosekutur, Tony. Jien qiegħed nara fl-ma stat kien dak il-ħin. Dak kien biss nista' nixed għalih, u ħadd iżjed. Hawn il-prim imħallef ġibed l-attenzjoni li Tony kellu biss wieġeb għall-mistoqsijiet li kien qiegħed jagħmilu l-prosekutur u mhux jidħol f'konfrontazzjoni miegħu. Il-prosekuzzjoni tkompli bil-mistoqsijiet tagħha. Ordna l-prim imħallef. Grazzi, sur imħallef. Irranġa t-toga u resa aktar ribtoni. Int għandek pistola reġistrata fuq ismek le? Iva. Marija bil-fors li kienet taf biha. Le, safejna fjin le. Anzi nħossni żgur li ma kienix taf biha. Assigura ħtoni. Zit jgħidlu li qatt ma kien qalli l-ħadd li fuqu kien iġor pistola. Dana kollu s-Sinjorina Galia li jint tant qiegħed tpinġi Anġlu kienet bil-pistola tiegħek li weqgħet il-qtil tat-tabib Edward Żammit. Mhux sewa qed ngħid sur Żammit. Min issa niċħad. Il-ġraja tal-qtil kull min jinsab din l-awla jafa sewwa, Sinjur. Allura qalzu li kienet taf biha le? Le. Ma kienx taf u b'dana kollu ħad itilek minn fuqek u marret twett taq dak li weqgħet. Marret toqtol biha lil sijuk. Kienet jew ma kienx taf biha l-pistola sur Żammit. Insostni li le. Insostni dak li ovvju? Ma jidir lekx ti naqra qed tikkonferma li bajnietkom seta' kien hemm pjan? Le. Ma kien hemm ebda pjan bejni u bejn Marija. U din il-ħaġa qiegħed toħloqha int stess, issa. Hawnhekk l-imħallef staqsa lill-avukat difensur jekk irid jagħmel xi mistoqsijiet. Iżda meta wieġbu li le, dan talab li l-prosekutur biex ikompli bil-mistoqsijiet tiegħu u issa lil Tony Żammit biex iwieġeb biss għall-mistoqsijiet mingħajr ma jikkummenta. Il-prosekuzzjoni tkompli bil-mistoqsijiet tagħha. Grazzi, sur imħallef. Sur Żammit, taf ukoll li barra li l-akkużata għamlet użu mill-karozza tiegħek, din il-ħaġa għamlitha għax kellha d-dispożizzjoni tagħha iċ-ċwievet tal-msemmija karozza, le? Naturalment. Wieġeb bħatfa Tony. U naturalment ukoll, għax int ħassejt li kellek tagħmilha faċli biex tushom, mhux dan kien il-ħsieb li kellek? Sur imħallef. Il-prosekuzzjoni qed poġġi stampa kera quddiem il-ġurija li ma teżistix. Qabeż suqgħal l-avukat difensur tal-akkużata. Il-prosekuzzjoni għandha kull dritt tiċċara ċerti punti seljanti. Wieġeb l-imħallef għar-rimarka li għamel l-avukat difensur. Imbagħad reċa talab biex il-prosekuzzjoni tkompli bil-mistoqsijiet tagħha. Għajd li sur Żammit, kompla l-prosekutur. Kont intenzjonat li l-akkużata tagħmel użu mill-karozza tiegħek u għalhekk għamiltilha faċli billi ħallejtilha l-possibilità li tagħmel użu miċ-ċwievet? Assolutament le, wieġeb b'rasu tixxejjer li kulna ħatuni. Jien iċ-ċwievet tal-karozza kont laqthom fuq wiċċ it-tfoletta li kien hemm eżatt kif tidħol u Marija minn hemm ħadithom. Kif kienet ir-relazzjoni tiegħek ma' sijuk? Sur imħallef, il-prosekuzzjoni qiegħda takkuża li xxut din il-mistoqsija. Reġa' ġibet l-attenzjoni l-avukat difensur leħen oli. Ix-xut jista' ma jwiġibx għal din il-mistoqsija. Għalissa daqshekk sur imħallef. Qal il-prosekutur xindar u mar f-postu jqallib xi karti. Issa kien imest l-avukat difensur biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu. Wara li kien ġi mistieden mill-imħallef. Qam, resaq ribtawni żammit u bleħen ċaru li nftiehem tajjeb, staqsa li x-xut jekk meta daħalant l-akkużata kien xaf li omma kienitx għadha ħajja jew le. Kif stajt inkun naf? Jekk meta mort inkellem lil akkużata anqas biskont naf li ma kamra kienet. U ġebtoni għal din l-ewwel mistoqsija tal-avukat difensur. Sur Żammit. Inkun qed ngħid sewwa li sir taf li jom l-akkużata kienet mejta sewa sew kif kont għoddok ftaħt il-bib biex toħroġ il-barra mid-dar? Iva. Difatti kont għodni ħallejt id-dar meta ġietni l-kurzita li nagħti titwila lil-lom l-akkużata. Wieġeb in-neputi tal-maqtul għall-mistoqsija li bdiet tiċċara s-sitwazzjoni ta' bil-ħaq kera li poġġiet il-prosekuzzjoni quddiem dawk preżenti fl-awla. Mela allura dan jindika li bejn ix-xut u bejn l-akkużata ma sta kien hemm ebda ftehim jew pjan imfassal bejniedkom. Li ġara wara seħħ meta x-xut daħal biex jara lilhom l-akkużata. Iċċara l-avukat difensur ta' Marija Galia. Hin wara, għall-mistoqsija tal-avukat difensur, tawni kien wieġeb li tant ma kien xaf li jom l-akkużata kienet mejta li daħal bil-mod u fuq ponot subajħ biex li l-marida ma jqajjimix peress l-akkużata kienet qaltlu li omma kienet rieda. F'kelma waħda, kemm il-pistola ta' Tony u kemm iċċwievet, ittieħdu f'saħna ta' dem wara li Tony żammit, għarraf li l-Marija li jomma kienet mejta u mhux rieqda sur imħallef. Qal bleħen affermattiv l-avukat difensur u jħares ukoll dawra tont lejn dawk li kienu mlew-lawla daqs bajda. Din kienet dikjerazzjoni ċara li dak li ġara l-avukat rid juriħ lill-ġurija. Li seħħ f'saħna ta' dem u bl-aktar mod spontanju mingħajr ma kien hemm xejn ippremeditat. Issa wara li kienu nstemgħu x-xhieda l-aktar importanti dik ta' Tony Żammit, kien wasal il-waqt tal-verità. Kemm l-avukat difensur ta' Marija Galia, kemm il-prosekutur, kif ukoll l-indirizz tal-imħallef, appellaw lill-ġurija biex jisnu sewwa u bl-akbar reqqa dak kollu li kien intqal mix-xhieda tul il-ġuri. Issa kollox kien jiddependi mill-verdett tal-ġurati li skont il-kobor tal-ħtija misjuba kellha tingħata s-sentenza. Meta l-imħallef li mexxa l-proċess tal-ġuri ħareġ biex jisma' l-verdett tal-ġurati, għajnejh marru dritt fuq l-akkużata. Għaddera tagħha ħassmu drija. Fuq wiċċi tfajla li maħda kollu li kien ifisser biża. Għajnejhom ċassi u mitfunin f'żewġ ħofriet koħol. Wiċċa kien mixrub u lewn il-qarsa tax-xema. Meta qamet bil-wiefa biex tisma' l-verdett tal-ġurati wara satejn jiddeliberaw, kienet tidher bla saħħa u nofsha mħadba bleja li kellha fuqha. Ta' bil-ħaq, dak il-ġmiel li darba kellha kien osfol. In-nies fl-awla setgħu jaraw dak li minn fuq is-sedja l-ġustizzja kienet qiegħda tosserva. Bil-wieqfa kif kienet, ħasset kull imkien idur biha. Rat li għan-nifisa f'daħna ta' ħolma kera. Trid tistħajjel li kienet se tkompli ħajjita maqfula f'ċella. Fejn kienet issa l-karriera tal-kant tagħha? Ta' bil-ħaq, il-karriera tagħha issa kienet se tinbidel u tuħu xejn oħra. Ferm differenti mill-ħolm li ħolmu żgħażagħ bħalha. U Peter, miskin Peter. Kemm sofra u kemm iżjed se jkollu jsofri minħabba fiha. Iva, waqt li jkun għaddej mit-toroq, in-nies tippunta s-seba' l-werrej leħ, illa waqt li tkemmex xuftijat l-issen u x-xmatat maqdiru u t-lewmu bil-kbir li kien ħabb u n-tilef wara waħda li l-lumin kixfet li kriminali u li qatlet lill-istess missiera. Dawn il-sibijiet għaddew fl-axħa ta' berqa minn moħħ it-tfajla waqt li kienet arbulata tistenna l-verdett tal-ġurati l-issen. Iżda ħsibijiet għostru f'salt, xin wara li l-imħallef ħares lejn l-awla maħnuqa u kurjuża sat snina, bleħen u l-instama jgħid li il-ġurija sabet li l-Marija Galia unanimament mhux ħatija tal-qtil, għalhekk tiġi liberata minn kull ħtija. Marija, it-tfajla li xorbot tant imrar f'ħajjita, bkiet bil-ferħ u nfexxet tibkiżiet xi nħasset dirajn il-maħbub tagħha Peter ħaddana miegħu u sħana tixu ftehi jiksilha wiċċa bil-bews, bews minn imħabba ta' ġuvni lila ħabba b'imħabba safja. Għaddew erba' xhur mis-sentenza tal-ġuri tat-tabib Edward Zammit. Il-jimsħan tas-sajf imbidlu f'oħrajn fejn ix-xita trax-xex tar-rebbija għajl-għajl ħalli post tax-xitwa. L-uċuħ ħamranin nixfaqox oċaċċana jibdew ħadru u l-widien igerglu il-maċar u safi. Fjum xitwa mill-lisbaħ fejn ix-xemx f'samajk ħal-nir u mnadda fin kull ħajbura inħasset li dik li kienet is-sultana tal-ħolqien insibu lill-Marija Galija u lill-maħbub tagħha Peter Kassar mitluqin fuq ruħha xi xaħdar iduqhom il-benna tal-imħabba. Fl-inħawi tal-imtaħleb kien inħass kollox seren u sikket dak il-ħin. It-pespis tal-asafar u l-ħost ħax-xaxwix ta' xi gremxula isserreb qalb il-ħaxix kienu l-wieġ waħdiena li kienu jissibu ma' tfaqiq tal-bewż ħafif li ż-żewġ maħbubin kienu jinfexxu fih minn ħin għall-ieħor. Wara xi ħin, it-tnejn min-nies serħew la jimxu fil-modijiet u fl-istess ħin jitpaxxew bil-pajsaġġ Malti. Jitkellmu fuq il-post tax-xogħol li Peter kien għadu kemm sab. Ħin minnhom il-kliem waqa' fuq iż-żwieġ ta' bejniethom. Iħarsu lejn xulxin u bejnhom jibru l-imħabba, iffissaw id-data ta' żwieġ tagħhom. Marija qalet lil Peter li kienet se tagħmel minn kollox biex iż-żwieġ tagħhom isir fil-kappella tal-mużew fejn hemm il-ġisem meqjun bozza tal-ewwel qaddis Malti. San George Preka li tant ħassitu jgħinha u li ħin kollu jimxi spalla ma' spalla magħha. Peter der jilqa' bil-ferħ ix-xewqa tal-maħbuba tiegħu u meta beda jrox id-dlam, it-tnejn min-nies ġewlu ra ferħana sejtiru. Tpespisa ħafifa tas-Superjura Ġenerali tal-Mużew, Feranisa, nebħithom li riedet kellimhom. Qamu mingħajr kubtejhom u mxew mill-passaġġ tan-nofs tal-kappella tal-bla tal-bajda u flimkien daħlu magħha fis-sagristija. Lajn ieħi l-permess, staqsewha Peter u Marija flimkien b'ħeġġa. U meta qaltilhom li iva li setgħu jiżżewġu fil-kappella, raddew l ħajru mill-ġdid marru quddim l-urna tal-qaddis biex irgħoddu l ħajr akbar lilu. Iżda bla ma jafu, qabel ħarġu listu flimkien il-kelmiet li kienu jgħid il-fundatur. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Id-bissima li ħarġu biha mid-dar tal-Alla kienet bissima li jitbissmuha l-Anġli. U b'hekk wasalna fit-tmim ta' dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nibdilkom rumanz ġdid. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Il-qtil tat-tabib Zammit. Tasem del Ceppo. Tekniku Joe Brincati.